Og så tror jeg, vi går over på denne her. Er det passende? Kan vi lige så godt få justeret her nu? Ja, tak for både indbydelsen og velkomst. Det er jo sådan, at jeg er til i det her hus i kraft af, at vi tit har nogle medarbejderkonventer og møder her. Nu er jeg ikke så mange, meldt til så mange længere, da jeg blev pensioneret, men jeg vil gerne sige tak, også fordi vi må få lov til at bruge det her sted i vores region. Ofte det er et dejligt sted at få lov til at være samlet. Men aften, også om det emne, glædens og taknemmelighedens kilde, også når det går op ad bakke. Kan det i det hele taget lade sig gøre og være glad, når man har modgang, måske smerter, sygdom eller andre ting at slås med? Det er jo sådan, at vi ikke kan kommandere med vores egne følelser. Det kan svinge meget med dem. Det er godt nok sådan, at Paulus i Filipperbrevet opfordrer os til at glæde os. Glæd jer altid i Herren. Jeg siger igen, glæd jer. Men man kan jo ikke hive sig selv op ved håret og sige, nu skal jeg altså også være glad, hvis man ikke synes, man har nogen grund til glæde. Og for nogen kan det endda virke som en ekstra byrde. For nogle kristne kan det virke som en ekstra byrde. Jeg burde jo også være glad som kristen. Hvorfor er jeg det så ikke? Jeg vil gerne i aften både lade Paulus og også lidt Filipperbrevet være et forbillede for os på det, vi kunne kalde for glædens og taknemmelighedens kilde. Også når livet ikke er så let. Men inden jeg skal tale om det, så vil vi ganske kort bede sammen igen. Kære Herre Jesus Kristus, vil du igennem forkyndelsen her afsløre os hemmeligheden bag ved den dybere liggende glæde, også kilden til den. Den, der består, også når jeg kan føle, at det er op ad bakke i mit liv. Lad ikke budskabet om glæde blive endnu en byrde oven i læsset, men tværtimod en hjælp til glæde og til opmuntring. Sådan så vi også sammen med Kingo må kunne synge det, men o Jesus, jeg vil græde, hjælp du til, at troens glæde over synd og sorg må altid overvægten få. Amen. Filipperbrevet er af mange blevet kaldt for glædens brev. Det hedder igen og igen, glæd jer altid i Herren. Glæd jer med mig. Vi priser os lykkelige i Kristus Jesus. Og mange andre af den slags udtryk. Det er som om glæden ligger som en grundtone i det her brev. Og egentlig er det måske lidt mærkeligt, når man ved, hvilke forhold dette brev er skrevet fra, og hvilke forhold dette brev er skrevet til. Det kan godt være, at du sidder her og tænker i aften, ja, ja, Paulus, du kan sagtens, med de nådegaver og de naturgaver, og det går på mod, du havde. Hvis jeg havde det sådan, så ville jeg heller ikke have haft så svært ved at glæde mig. Men jeg tvivler nu på, at du havde lyst til at bytte med Paulus. For på det her tidspunkt, der sidder han i et fængsel i Rom og har formodentlig siddet der i et par år. Han sidder i varetægtsfængsel og venter på, at hans sag skal komme for kejserens domstol, kejser Neo, der ikke var særlig venlig indstillet over for kristne. Og Det sidder han altså og venter på, da han skriver dette brev. Det er samtidig godt ligesom at holde sin egen situation frem, eller op imod, hvad andre kan, hvordan andre kan have det. Det må nok give hans ord vægt. Det var altså ikke at han stod uden for bekymringerne og vanskelighederne, da han skriver det her brev. Det var ikke sådan, at han sagtens kunne opfordre til glæde og have sit på det tørre. Tværtimod var han selv stillet i meget svære ydre kår. Han var prøvet i mange vanskeligheder. Det er således, at Paulus taler som regel ikke så meget om det i sine breve, men enkelte gange ser han nødsaget til at fortælle, hvad han egentlig har måttet lide for evangeliets skyld. Og det er især, når nogen ville fratage ham hans autoritet som apostel, eller nogen, der ville kalde ham en levebrødsprædikant, sådan en omvandrende levebrødsprædikant. Så er det Paulus enkelte gange, blandt andet over for Korinthiermenigheden, må sige lidt om, hvad han egentlig har lidt for evangeliets skyld. Jeg læser her fra 2. Korinther, det 11. kapitel, og fra vers 23 midt. Jeg har slidt og slæbt. Jeg har tit været i fængsel. Jeg har fået slag i massevis. Jeg har været livsfar mange gange. Af jøderne har jeg 5 gange fået 40 slag minus 1. Jeg har fået pisk 3 gange. Jeg er blevet stenet 1 gang. Jeg har lidt skibbrud 3 gange. Jeg har drevet rundt på det åbne hav et helt døgn, ofte på rejse, i far på floder, i far blandt røvere, i far for mit eget folk, i far fra hedninger, i far i by, i far i ørken, i far på havet, i far blandt falske brødre. Jeg har arbejdet og slidt. Jeg har ofte haft søvnløse nætter. Jeg har lidt sult og tørst og ofte fastet, døjet kulde og manglet klæder. Hertil kommer det, som dagligt trykker mig, nemlig bekymringerne for alle menighederne. Hvem er magtesløs, uden at jeg også er magtesløs? Jeg ved ikke, om du stadigvæk kunne tænke dig at bytte med ham. Nej, han var prøvet i mange ting. Han kendte til slid og slæb. Han kendte til at ligge vågen time efter time om natten og bekymre sig for menighederne. Han kendte til tortur og pisk og meget andet. Og når man ved lidt om, hvordan man piskede dengang, så var det sådan, at de fleste fanger, der havde været igennem sådan en omgang, havde fået slået ryggen skæv. 3 gange var han blevet pisket. Og andre steder giver han også udtryk for, at han kendte til smerte og muligvis også en sygdom. Det var bogstaveligt talt, som om en torn sad og stak ham til stadighed. Han kendte til fængsler og forfølgelser og magtesløshed. Det er altså et sådant menneske, der skriver glædens brev. Og menigheden, han skriver til, havde det ikke altid nemt. Paulus havde et meget, meget nært forhold til dem. Det kan man også se i indledningen på dette lille brev på 4 kapitler i det første brev, der fortælles der noget om det. Det var gået sådan, at menigheden i Filippi, de havde hørt om Paulus' fængselsophold. Og der er ingen tvivl om, at dem, som stod Paulus så nær, nemlig denne menighed, de har bedt og bedt og bedt for Paulus, og måske nu i 2 år. Og stadigvæk sad han fængslet. Hvad kan vi gøre for ham? Ja, vi kan da måske samle en lille gave, pengegave ind til ham og sende en mand afsted ved navn Epafroditus. Det gjorde de så. Og han nåede Rom, og han fik også lov til at gå Paulus lidt til hånde under hans varetægtsfængsling der. Og han har sikkert også fortalt om menighedens bekymring derhjemme i Filippi. Og der sker så det under det her ophold, at han bliver meget alvorligt syg og døden nær. Og det rygte når også hjem til hjemmemenigheden i Filippi. Og så får de endnu en bekymring oven i den anden. Og de har nok undret sig. Hvordan kan Gud tillade, at dette hans betydeligste vidne på jord sidder i et fængsel? Og nu det med Epafroditus oveni. Og så er det, da Epafroditus så endelig er blevet rask, at Paulus så sender dette Filipperbrev med ham hjem, som en kvittering på gaven, der skal være orden i forholdene, men selvfølgelig også som en trøst og en opmuntring til denne menighed. Og for at I skal se, at det ikke er bare noget, jeg står og finder på, så vil jeg godt lige læse to vers i Filipperbrevet, hvor Paulus skriver det sådan: Jeg har ment det nødvendigt at sende Epafroditus til jer, min bror og medarbejder og medkæmper, jeres egen udsending, som I sendte til at tjene mig, med hvad jeg havde brug for. Han har nemlig længtes efter jer alle og har været rolig, fordi I havde hørt, at han var syg. Og syg var han, og syg har han været, og døden nær, men Gud var barmhjertig imod ham, og ikke mod ham alene, men også mod mig, så at jeg ikke skulle have sorg på sorg. Så meget mere ivrig er jeg for at sende ham, for at I skal glæde jer på ny ved at gense ham, og jeg selv have mindre grund til sorg. Tag nu imod ham i Herrens navn med stor glæde, og hold jer den slags mennesker i ære. Så det er noget, vi konkret ved ud fra dette brev. Og der er ingen tvivl om, at menigheden har været særdeles spændt, da Epafroditus endelig er kommet tilbage, og endda har et brev med, og formodentlig også, at det blev sammenkaldt. Og så har de fået oplæst det her brev, som vi heldigvis har fået med, da apostlenes skrifter skulle samles. Man kan spørge, og det har de sikkert spurgt sig selv, som jeg nævnte før, hvordan har Gud råd til det her? Det havde da været meget bedre, at Paulus havde været en fri mand og fri forkynder i Rom, i denne store by, verdensstad. Jeg mener, Paulus var jo teltmager. Han kunne have holdt mødekampagner ude i Roms yderkant. Han kunne have holdt bibelcamping, eller hvad det skulle være, som fri mand. Men sådan er Guds veje så uransagelige. Ved det, at Paulus kom til at sidde i et fængsel, så fik han tid og mod til at skrive de breve, som vi kalder for fangenskabsbrevene. Og ned gennem tiderne blev til stor, stor velsignelse. Også dette Filipperbrev. Og det er ikke så meget hans egen sag, han går ind i, også når vi læser det her brev, og hans egne chancer for at blive frikendt osv. Det er langt, langt mere Guds riges sag, det kommer an på. Han fortæller om, hvordan menigheden i Rom er blevet trøstet ved at se den måde, han bærer sine lænker på. Og han sidder også i så mildt varetægtsfængsel, så menigheden og mennesker må komme og lytte til ham, og der bliver vækkelser, det er der ingen tvivl om. I brevet er der også hilsner fra den ugudelige kejsers livvagter, som nok har været lænket til Paulus, eller i hvert fald vogtet ham, og han har forkyndt evangeliet for dem. Så der skete mange ting også igennem det her fangenskab. Det er først og fremmest Guds riges sag, det gælder om. Men læg nu mærke til, at Paulus ikke nøjes med at skrive glæd jer. Nu må I se at komme op med humøret. Og det kan være så velment, når et menneske siger sådan, men det kan immer væk være svært at efterkomme. Glæd jer i Herren. I Herren. For det er her i hemmeligheden ligger. Det er her kilden er til, at man selv i de vanskeligste forhold alligevel kan eje en glæde, som kan bestå og kan overleve. Det kan godt være, at det ikke altid er sådan en jubelglæde med løftede hænder og halleluja-råb. Men indimellem er det vel også med sænket pande og med våde øjne og med bøjet knæ. Hvad er det for en mærkelig glæde? Det er glæden i Jesus, som han kalder det. Det er nemlig ikke bare en tom opfordring til glæde. Nu må I komme op med humøret. Nej. Men Paulus har noget at have glæden i, selv under disse værst tænkelige forhold. Der er grund til glæde. En glæde, hvor tyngdepunktet ligger uden for en selv. En glæde, hvor glæden har en grund, for den, som tror på Jesus og lever med ham, lever sit liv som et Guds barn under syndernes forladelse. Jeg ved, hvor glæden har sit hjem, synger vi. For han har betalt for al min synd, da han hang på korset. Og nu opfordrer Paulus altså hermed også os til alle trængsler og bekymringer at vende øjnene mod Jesus og den frelse, vi ejer i ham. Det vil altså sige, at tyngdepunktet for vores glæde skal først og fremmest være uden for mig selv. Luther, han kan jeg sige det meget rammende, han siger, at en kristen skal have sin glæde der, hvor djævelen ikke kan tage den fra ham, eller hvor djævelen ikke kan få fat i den, nemlig i Gud. Ellers så kan djævelen så nemt få den spoleret. Det er anderledes, når glæden søger næring i alt det, Jesus har gjort og har vundet til mig. Alt det, som jeg må få lov til at være i kraft af ham. Et nådebarn hos Gud. Det skal først og fremmest være min kilde til glæde. Der kan ingen ødelægge den. Godt, at glæden ikke skal grunde sig på forhold som succes, eller penge, eller karriere, eller helbred. Jeg møder samtidig mennesker, der siger, at bare man er rask. Men er det nu også rigtigt? Jeg kender mennesker, som har været lænket til en sygeseng og har det meget svært, men alligevel kan eje denne inderste glæde og fred. Det skal ikke bygge sig på magt eller intelligens eller den slags ting. Det er alt for spinkelt et grundlag. For når sygdommen og smerten eller andre ting sætter ind, og øjet må græde, der kan jeg alligevel inderst inde eje en glæde, en fred over syndernes forladelse og kødets opstandelse og det evige liv. Jeg ved, hvor glæden har sit hjem, når øde mark står tom. Så det er ikke bare sådan en overfladisk og hul glæde og lykke, men det er en glæde og lykke, som består. Verden kan nok give morskab og fornøjelse og kortvarig glæde over mange ting, som vi også kan skønne på. Men den dybere liggende glæde, den grunder sig i, at jeg har fred med Gud igennem Jesus Kristus. Det er særdeles afgørende. For alle jordiske glæder kan blive taget fra mig, men ikke frelsen i Jesus. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed, nød eller angst eller forfølgelse eller sult? Nej, siger Paulus. Intet kan skille mig af disse ting. Det er det, Luther han siger, når han eller mener, når han siger, at en kristen skal have sin glæde der, hvor djævelen ikke kan få fat i den. Ja, Jeg kunne godt lige fortælle en lille oplevelse, jeg havde som helt ung missionær. Jeg kom ud på et plejehjem i Salling i Spøttrup, eller Lime. Privat plejehjem. Nu får jeg den lige fra begyndelsen af. Og skulle holde andagt. Og jeg havde jo fået fortalt, at der er altid flere svagt hørende, end man regner med, og især på et plejehjem. Så du skal tale højt. Og jeg prædikede jo det bedste, jeg havde lært, og de sad i en rundkreds, og personalet sad med. Og så skete der sådan en lille pudsig ting, fordi så var der en gammel kone, der sådan rejste sig halvt op i stolen, og så sagde hun lige så højt, og jeg havde svært ved at redde kastanjerne ud igen, sagde hun lige så højt, det er bedre end præst. Det er bedre end præst. Og det blev hun ved med at sige. Jeg vidste godt, hvad hun mente, for de havde en meget lavmældt præst der på stedet. Ham kunne de ikke høre, når han holdt andre. Det var nok, fordi hun for en gang skyld kunne høre, så var det bedre end præst. Men det, der gjorde indtryk på mig, det var, at jeg så gik lidt rundt på stuerne bagefter, og kom ned på den nederste stue, og der sad en kvinde og læste en bog med en kristen titel, og det gjorde mig selvfølgelig nysgerrig, og jeg skulle spørge til det, og spurgte hende lidt, og vi kom til at snakke sammen, og så fortalte hun mig, at i løbet af halvanden år hendes liv, der havde hun mistet 2 sønner, og mistede også sin mand, som havde fået sit ben i tandhjulen i møllen. Han var på møllen og arbejdede der, hvor det havde sat af og døde. Og jeg måtte spørge hende, hvordan kan du komme igennem det? Hvordan? Det gjorde meget stærkt indtryk på mig. Og så midt i alle disse fortrædeligheder, så kunne hun alligevel sidde og sige Gud tak, og Gud kaldte også på hende igennem disse ting. Og nu sad hun der som en troende kristen og kunne glæde sig, også selvom hun tit måtte græde. Der er en glæde og en fred igennem det alt sammen, som kan bestå. Og Paulus, han skriver selv et sted, som bedrøvede dog altid glade, som fattige, der dog gør mange rige, som de, der intet har, og dog ejer alt. Vi synger også en af Brorsons kendte julesalmer, og blandes inden med fryde sang, med gråd og dybe sukke. Så skal dog korsets hårde tvang mig altid aldrig munden lukke. Når hjertet sidder mest beklemt, der bliver frydens harpe stemt, at den kan bedre klinge og knuse det hjerte og føler bedst, hvad denne store fryde fest for glæde har at bringe. Jo, vi må godt græde. Gud sætter mere pris på ærlighed end fuldkommenhed. Men lad os samtidig synge og bede med Kingo. Men, o Jesus, jeg vil græde, hjælp du til, at troens glæde over synd og sorg imå altid overvægten få. En anden julesalme vil jeg også citere fra, julebudet til dem, der græde. Det er vældet til evig glæde. Glæd dig da kun, du menneskesjæl, stænger en ormen endnu din hæl. Favn kun trøstes, hvad Gud har givet, løft dit hoved og tak på livet. Og tak for livet. Eller Paul Gerhardt, I som tunge stiger træde, stands og hør, her er dør til den sande glæde. En glæde, som kan bestå også, når det er op ad bakke. Tilbage til Paulus. Tro nu ikke, at han var nogen sådan superkarl, med en helt anden end psyke, end du og jeg. Det er den samme Paulus, der taler om det som ramte dem i provinsen Asien, og vil, at brødrene i Korinth skal vide, at det var så tungt, at det var langt mere, end vi kunne bære, så vi endnu opgav håbet om at bevare livet. Ja, vi havde fældet dødsdommen over os selv. Og lidt længere nede taler han om, at den skat, som vi har i lerkar, skrøbelige lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Jo, lerkaret kan være skrøbeligt og revnet osv. Det er ikke så meget det, der er det afgørende, men det er den perle, som ligger på bunden af lerkaret. Det er Jesus. Det er ham, der må være kilden til vores fred og glæde, og også til vores taknemmelighed. Paulus taler også i samme forbindelse om, men vi blev trøstet midt i lidelserne, og kan nu trøste alle dem, der er i trængsel med den trøst, vi selv blev trøstet med. Han var altså ikke en, der bare stod uden for problemerne. Han var et menneske som du og jeg med følelser og svære kampe. Også han trængte indimellem til at blive trøstet. Og den kilde til det fandt han alene i Gud. Han oplevede jo også, som jeg antydede til at begynde med, at Gud svarede helt anderledes på en bøn, end han havde regnet med. Nemlig bønnen om at blive fri for det, der til stadighed stak ham. Det var bogstaveligt talt som om, djævlen stod og slog med en stor hammer på en torn, så det stak ham. Den bad han sig fri for 3 gange. Det var ikke sådan, så Gud ikke hørte bønnen, men Gud svarede, min nåde er der nok, for i magtesløshed udfolder min kraft sig helt. Og Paulus må skrive, det vi lider her i tiden, ja, det er jo for intet at regne mod den herlighed, der skal åbenbares på os. Det er så vigtigt, at vi får rettet fokus det rette sted hen, også når det ellers er op ad bakke. Og lad mig se dit ansigt, Jesus kære. Jeg ser mig glad i al din herlighed. Du har jo sagt, at du vil bære byrden, når træt jeg sejner i min ensomhed. Se mig glad i al din herlighed. Og så til sidst. Jesus er også kilden til taknemmelighed. Paulus knytter altid disse 2 ting sammen. Tak med glæde, vor far. Og nu skal vi sådan også have fokus på bøn, også her sidst i mødet. Vær altid glade og sig tak under alle forhold, Kolossenserne 1:12. Det er en kærlig opfordring til os. Det er ikke noget krav om, at vi hele tiden skal gå med et saligt smil og være jubeloptimister. Men det er en opfordring til at se hen til ham og hans frelse og lade det overskygge alt det andet. Det modsatte af glæde og taknemmelighed. Det er jo utilfredshed og utaknemmelighed. Og det kan måske føre til bitterhed for nogen. Der kan også være ting i vores liv, som kan friste til det. Og vi ved også, at der er nogle mennesker, der er meget, meget svært prøvet med forskellige ting. Der er også nogen, for hvem det har sat sig til bitterhed. Hvorfor skal vi bære så svære byrder? Og der kan vel også komme sådanne perioder i mit og dit liv. Men som en har sagt, bitterhed har det som en brændende tændstik. Den brænder kun dem, der bliver ved med at holde fast i den. Vi skal slippe den og begynde at sige tak på trods af alt. Og synes vi ikke, vi kan sige tak for andet, så tak for frelsens gave. Og når vi sådan rigtig får set efter, så er der jo egentlig mange ting at sige tak for. Tæl Guds mange gaver, sådan er der en gammel sang, der begynder. Har du tænkt på, at vi som er her, vi lever i et land, som vi ikke ønsker at flygte fra? Det er der mange mennesker i verden, der ikke gør. Og det bliver endnu mere aktuelt, når vi får det så tæt på som i Ukraine. Og det ene kan ligesom tage det andet med sig. Og jeg tror, at en af vejene ud af tristhed, det er at genopdage taknemmeligheden. Den, der måske blev væk. Og når vi siger tak for en ting, så får vi også mere øje på gaven, som gives os. Også alle de små ting. Jeg kørte med en helt fantastisk solnedgang hertil. Det var måske ikke lige så rart for øjnene, det var lige op mod solen, men det var smukt. En vellykket fødselsdag. En opmuntrende sms. Varme i stuen. Lønnen, der tikker ind hver måned, eller pensionen. Det tager vi bare som en selvfølge. Jo, takken gør noget ved os. Det er en slags øjenåbner for os, og det er så sandelig også et vidnesbyrd for andre. Det er dejligt at være sammen med taknemmelige mennesker. Når livet så bliver svært, og humøret er langt nede, og ligesom bare vil kredse om disse ting, så begynd at takke for det, du synes, du kan takke for. Tak, at du må få lov til at være et Guds barn. Lige meget, hvor meget mine og dine følelser kan svinge. Og lige meget, hvor mange svære ting vi har at bøvle med, samtidig mere end andre gange. Glem ikke takken. Tak, at du må få lov til at være et Guds barn for Jesus skyld. Op af din smerte, ængstede hjerte, glem ej aldeles, hvad altid du har. Kristus har købt dig og tog dig og døbt dig, endnu han lever og er, som han var. Sådan sang vi det før. Det er også sådan, at, tror jeg, som en har sagt, at taknemmelighed, det er som olie til en rusten maskine, der er ved at gå fast af rust osv. Hvis først du får den smurt, så begynder den at kan virke og fungere igen. Sådan tror jeg også, at taknemmeligheden har noget af det i sig. Det græs, du vander, det er det, som vokser, er der blevet sagt. Hvilken grundstemning i dit liv vil du gerne leve med? Hvilken kilde drikker vi af? Hvilke begivenheder i vores liv giver vi ligesom forrang? To piger stod en sommerdag og så på en rosenbusk. Den ene sagde, nej, hvor herligt, sikke en duft, sikke nogle smukke farver, og så videre. Den anden sagde, uha, se de farlige, grimme torne. Og begge dele er jo sandt, kan man sige. Men de to piger havde valgt hver sin fortælling om sandheden. Hvilken fortælling gør vi til den dominerende i vores liv? Er det glædens livsholdning? At takke også, når vi føler, det går op ad bakke. Prøve at få øje på roserne i stedet for tornene. Og gør brug af, skal vi sige, taknemmelighedens modgift. Biskop Martin Lønnebo fra Sverige, han kalder taknemmeligheden for tårekanalernes øjendråber. Jeg tror, at taknemmeligheden også kan styrkes i vores liv, ligesom en muskel kan trænes. Sådan tror jeg i grunden også, det er med taknemmelighed. Den kan trænes. I vores verdslige samfund i dag er der desværre mange, for hvem som er blevet, skal vi sige, taknemmelighedsresistente. En skøn Gud i den grad har forkælet os. Der har aldrig levet en generation som vores og som jer, som sidder her, der har levet på så højt et niveau levefodsmæssigt. Det har der aldrig været før. Vi er blevet forkælet på mange måder. Et overflødighedshorn. Desværre er det langt fra altid sådan, at den, der får mest, også takker mest. Men ofte er det modsat. Når gaverne ligesom bliver en selvfølgelighed, og vi tager alt for givet, så mister de ligesom sin værdi for os. Selvfølgelighedens tågedis, den er farlig. Og den er en gift for glæden og taknemmeligheden. Vi har fået langt ud over det daglige brød, som vi beder om. Der pukkes på krav og rettigheder i et væk. Det kan nemt gå sådan, at vi bliver som forventede børn. Og lad også krigen i Ukraine være med til at få os til at vågne op. Lad det være en øjenåbner for os. Tænk, at vi må have det så godt, som vi har det her. Lad os ikke smitte af utaknemmelighedens ånd, der råder så mange steder i verden, vi lever i. Der står om, at i de sidste tider, der skal mange blive utaknemmelige. Det var hovedsynden under jødernes vandring de 40 år i ørkenen. Det var for trivielt, selvom de fik maden dag efter dag med denne manna. Selvom Gud sørgede for dem dag efter dag. Det er godt at takke Herren. Taknemmelighedens mennesker er uovervindelige. Læg mærke til, hvordan Paulus også i sin begyndelsen af sine breve igen og igen takker for menigheden. Takker i et fængsel. Takker også i et fængsel i Filippi, endda ved midnatstid, hvor det er mørkt med de blodige rygge liggende på den inderste fange celles gulv. Der holdt han og Silas bøn, netop da de var i Filippi den første gang. Han kom dertil, og det er den første gang, vi hører om, at evangeliet nåede til Europa. Og han havde endda fået kaldet, der stod en mand i et syn og kaldte på dem, kom over og hjælp os. Det første, han møder, det er stokkepryl, ham og Silas. Og det eneste fangerum. Og alligevel så holdt de bøn og takkede Gud, at han også var her i mørket. Og de sang der også lovsang. Det var fangerne ikke vant til der i fængslet. Lad det være vores fornemmeste opgave at takke. Og vi ved, hvor vi skal gå hen med vores tak. Jeg læste et interview i Midtjyllands Avis for et halvt års tid siden om en kvinde, der var blevet reddet sådan med det yderste af neglene 3 gange i hendes liv. Og hun slutter så interviewet med at sige, men jeg ved ikke, hvem jeg skal sige tak. Hold da op, hvor fattig, tænker jeg. Tænk ikke at vide, hvem man skal gå hen og takke. Du ved, hvem du skal sige tak til. Lad taknemmelighedens blomst få lov til at gro i vores liv. Og tit er det i forundringens jordbund, den gror. Forundringen over hans offer og kærlighed og frelse. Også forundringen over hans fantastiske skaberværk til os, der minder os om Guds godhed. Den glæde, den giver han videre til os. Hele skaberværket er Guds katedral skabt til os. Selv det mindste er fuld af hans herlighed. Det er fantastisk sådan en sensommer dag at vandre ude i naturen. Og ved du hvad, det er spændende at være sammen med mennesker, der skønner på skaberværket og kan forundres over de mindste ting og mirakler i naturen. Jeg har sådan en løbeven. Jeg skal nok lade være med at sige, hvem det er. Han er pensioneret præst og bor i den by, hvor jeg bor. Og vi løber samtidig sammen i skoven. Og han kan forundres, om nogen kan, over den mindste lille svamp og lille plante og det første grønne blad om foråret osv. osv. Og gang på gang skal vi standse op og se på disse ting. At jeg så har mistænkt, fordi han, det er ikke for godt, han kan følge med altid, at han har brug for nogle ting, der ligesom kan hellige, at han standser op. Det er så en helt anden ting. Jeg har sådan luret ham nu efterhånden. Men han kan forundres. Og det er Piet Hein, der siger, den Guds klarsyn falder på, ser det store i det små. Det gør indtryk på mennesker. Det gør indtryk, når mennesker er taknemmelige. Det smitter, og det kan trænes. Og det er også med til at takke Gud. Det vi takker Gud for, det stjæler ikke hans plads, eller disse tings plads i vores liv. Jeg tror, jeg må så slutte med det næsten. Jeg tror ikke, det er lykken, der gør os taknemmelige. Det er meget mere omvendt. Det er taknemmeligheden, tror jeg, meget mere, som gør et menneske lykkeligt. Lad os huske på det. Lad os sige tak under alle forhold. Og vi har et sted at rette vores taknemmelighed hen. Både i bønden og i vores lovsang. Syng og spil af hjertet for Herren og sig Gud, Fader, tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Lad mig så slutte med at nævne et vers fra Salme 103. Min sjæl, pris Herren, og alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl, pris Herren, og glem ikke alle hans velgerninger. Han tilgiver al din skyld, og han helbreder alle dine sygdomme, og han udfrier dit liv fra graven. Vi vil bede sammen igen. O Jesus, lær mig fryde tonen for hvad du gav til salighed, og lad mig aldrig glemme kronen, du har beredt fra evighed.